Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Stimați ascultători, bine v-am regăsit! Stăm de vorbă cu domnul Adrian Podaru în cadrul emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Vorbim în continuare despre fericitul Augustin și despre controversele sale dogmatice. După ce, în urmă cu mai multe ediții, am vorbit despre relația tensionată pe care a avut-o el cu maniheii, apoi cu donatiștii, în cele din urmă ne-am oprit asupra controverselor, asupra disputelor pe care le-a avut cu pelagienii, o altă sectă, o altă grupare din perioada sa, căreia Augustin găsește potrivit să îi ofere răspunsul bisericii ortodoxe, răspunsul bisericii până la urmă împotriva schismaticilor.
Un răspuns care totuși este atât de amplu și de minuțios elaborat, dar nu sistematic, încât interpretările ulterioare ale acestui răspuns nu sunt nici pe departe
unitare,
sigur că da, astfel că putem descoperi, putem zări în această polemică a lui Augustin cu pelagienii două tabere de cercetători, fiecare înțelegând răspunsul lui Augustin într-un sens ușor diferit.
Mă gândesc aici că poate tocmai asta făcea viu creștinismul lui Augustin, faptul că nu-l transformă într-un sistem, că își permite un anumit spațiu de mișcare, ce se dovedește a fi uneori chiar amplu, a se vedea diferențele despre care tot dumneavoastră vorbeați între poziția pe care o are atunci când înfruntă maniheii, poziția pe care o are atunci când are o dispută cu pelagienii. Asta face tocmai, sau dă măsura libertății cu care se raporta Augustin la creștinism, fără să-l transforme într-o ideologie rigidă cu niște limite foarte clare ce pot fi aplicate în orice context.
E adevărat, dar pe de altă parte există și o consecință mai puțin fastă a acestei amplitudini de gândire a fericitului Augustin, și anume aceea că ulterior Augustin a încăput pe mâna unora care nu sunt la fel de geniali ca Augustin. Astfel că înțelegerea, perceperea lui Augustin de acești cercetători poate să fie eronată sau nu se ridică la înălțimea gândului pe care, sau învățăturii pe care Augustin însuși a formulat-o, astfel încât dacă l-am putea o duce pe Augustin în contemporaneitate și să vadă cum a fost tâlcuit și interpretat răspunsul său, am avea probabil surprize.
Diferența dintre Augustin și augustinianism.
Exact.
În același sens, discutam și atunci când era vorba de donatiști și de felul în care evoluează gândirea lui Augustin cu privire la modul în care biserica poate sau nu poate să utilizeze forța, coerciția, brațul secular,
da,
în raporturile cu schismaticii. Atunci am insistat foarte mult asupra faptului că lucrurile acelea, afirmațiile lui Augustin, trebuie să înțelese în context și că ele nu au valoare paradigmatică pentru întreaga biserică, ci se referă strict la relația pe care a avut-o el cu această grupare care făcea tulburări în zona pe care el o păstorea. Se poate însă și de acolo foarte bine absolutiza o părere a lui Augustin într-un anumit moment, se poate transforma într-un model aplicabil și iese, da, ceva abominabil.
Exact. Deci ceea ce Augustin spunea cu aplicare exclusivă la un eveniment pe care îl trăia, se transformă ulterior în lozincă și de aici lucrurile degenerează. Și deci în acest context al polemicii, sau și în această polemică cu pelagienii, cu schisma pelagiană sau cu erezia pelagiană, pentru că există și diferențe de învățătură, nu? Există aceste două tabere, una care spune deschis și tranșant că spre sfârșitul vieții Augustin sacrifică totalmente liberul arbitru sau libertatea de voință a omului pe altarul determinismului divin, zic ei, Cu alte cuvinte, în polemica aceasta sau consecința directă a polemicii cu Pelagenii a fost tocmai aceea că Augustin ajunge la concluzia că dacă unii oameni sunt mântuiți și alții sunt osândiți, aceasta nu ține de liberul arbitru sau de exercițiul unei voințe libere a omului și că este în planul divin să se întâmple astfel, vom vedea imediat. Pe de altă parte, cealaltă tabără care afirmă contrarul, și anume că Augustin a fost consecvent întotdeauna acestei idei că omul are liberul arbitru și exercită libertatea de voință și că mântuirea cu tăruia unuia sau altuia depinde într-o oarecare măsură, oricât de mic ar fi aceasta, și de liberul arbitru al omului. Și această tabără afirma că în polemica cu Pelagenii Augustin nu renunță cu totul la libertatea de voință, ci că doar critică supralicitarea liberului arbitru, așa cum făceau Pelagenii, da? Pelagenii care puneau pe seama omului întreaga lucrare de mântuire a sa.
Absolutizau până la urmă, exact, puterea omului și contribuția omului în lucrarea de mântuire, în progresul său spiritual.
Exact, exact. Vedeți, intră Augustin în polemică cu Iulian de Eclanum, cu unul dintre reprezentanții tari ai acestei schisme și a acestei erezii pelagiene. Iulian de Eclanum, atunci când combătea ispitele trupului, ispitele concupiscenței, vorbește despre libertatea de voință reprezentând-o ca o balanță cu două talere echilibrate perfect. Și deci această libertate de voință poate să se manifestă fie într-o direcție, fie într-alta, de pe poziții egale. Nu există ispita nu este mai mare decât puterea de a rezista ispitei, spunea lui Iulian de Eclanum. Pe când Augustin vorbește tot în termenii acestei balanțe, da, libertatea de voință ca o balanță cu două talere perfect echilibrate, deci această libertate de voință reprezentată de această balanță i-a aparținut exclusiv lui Adam. Și din momentul în care Adam a căzut, toți urmașii lui Adam au o libertate de voință reprezentată de o balanță în care talerele nu mai sunt perfect echilibrate, înclinația spre rău apasă mai tare asupra omului decât putința de a rezista răului.
Căderea, deci, induce în om o modificare chiar la nivelul naturii sale, care presupune anumită vulnerabilitate față de rău, vulnerabilitate care, exact, nu exista înainte.
Exact, exact. Și efortul omului de a rezista răului este considerabil mai mare față de efortul pe care ar fi trebuit să-l depună Adam în momentul în care a fost ispitit de șarpe în Eden. Deci omul de după cădere rezistă mult mai greu ispitelor care îl atacă din toate părțile. Asta este viziunea taberei mai optimiste, ca să zicem, și mă duc în continuare cu această viziune, pe care revin asupra viziunii pe care o explică cealaltă tabără mai pesimistă. Spre exemplu, în 426 Augustin afirmă, a vrea sau a nu vrea stă în puterea celui care vrea sau nu vrea, într-o asemenea măsură, deci această opțiune stă în puterea omului într-o asemenea măsură încât să nu împiedice voința divină și să nu biruiască puterea acestei voințe divine. Căci chiar și de la cei care fac ceea ce Dumnezeu nu vrea ca ei să facă, El, adică Dumnezeu, determină sau înfăptuiește ceea ce vrea. Din acest citat reiese că Dumnezeu poate să convertească pe orice păcătos, indiferent de învârtoșarea inimii sale, și, zic comentatorii, convertirea nu anulează nicio clipă libertatea de a refuza această convertire. Adică chiar dacă din starea de păcătoșenie maximă, dacă putem folosi cuvântul ăsta, Dumnezeu te scoate la un moment dat, intervine în viața ta și schimbă parcursul vieții, tu ai în continuare libertatea de a refuza această intervenție divină, de a te reîntoarce în locul în care ai fost odinioară. Deci nicio clipă libertatea de a refuza această convertire nu este exclusă. Și atunci comentatorii spun, întrezăresc în opera lui Augustin, că libertatea omului se manifestă întotdeauna și se manifestă sub forma consimțământului. Dacă ne gândim la buna vestire, da, luăm acest exemplu că ne stă la îndemână, Maria nu provoacă, ca să zicem așa, nu provoacă apariția îngerului. Îngerul vine trimis de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, inițiativa aparține lui Dumnezeu însuși. Și ceea ce a revenit Mariei în planul lui Dumnezeu a fost acest consimțământ, acest fie. Maria putea oricând să refuze oferta divină, să nu accepte să îl poarte pe cuvântul, pe Fiul lui Dumnezeu în pântecele ei, să-i dea trup uman. Deci consimțământul, aceasta este în puterea omului, acesta este în puterea omului. În rest, toată cealaltă lucrare care duce la mântuire aparține lui Dumnezeu, inclusiv voința de a te mântui, spunea Augustin într-o lucrare de-a sa. Sau un alt citat, oricine a primit acest har eficace al credinței, își dă consimțământul printr-un exercițiu al liberei voințe complet independente. Există un har, Augustin disjunge, face deosebire între un har care ține de, care te ajută să săvârșești fapte bune, dar care nu au un efect mântuitor, să zicem. Adică stă în puterea omului să săvârșească, să fie amabil. Stă în puterea omului să fie amabil și să nu fie ranchiunos cu o altă persoană. Și Augustin spune că și la baza acestei amabilități, la baza acestor virtuți naturale, cu ghilimele, există un har pe care Dumnezeu îl dă. Dar, pe lângă aceasta, există un har eficace, un har care lucrează spre mântuire. Un har care pune început credinței și care este lucrător spre mântuire. Și acesta te ajută pe tine să poți lucra mântuirea, să dobândești mântuirea și pe acesta poți să-l refuzi în orice clipă, pentru că nu acest har eficace al credinței, zice Augustin, sau zic comentatorii care îl citesc pe Augustin, nu este un impuls irezistibil. Adică niciodată acest har eficace nu va lucra împotriva propriei tale voințe libere. Trebuie să existe consimțământul voinței tale libere ca să ca acest har să-și atingă lucrarea, care este mântuirea în ultimă instanță. De cealaltă parte, spuneam, tabăra aceasta mai pesimistă, comentatorii care l-au înțeles pe Augustin într-o cheie de, extrem de sumbră și de pesimistă, da? Spun următoarele, că Augustin ar afirma următoarele. După păcat, toți oamenii nu sunt altceva decât o masă a păcatului. Masa pecatii, exact aceasta e expresia pe care o folosește Augustin, sau o masă de damnați, de condamnați la iad. Natura umană din momentul în care Adam a păcătuit este rămâne viciată în mod radical. Este coruptă, este stricată la modul radical, desăvârșit. Adică nu mai există nimic bun în natura umană care să-l ajute pe om sau să-i dea putința omului de a se mai exersa în virtute. Păcatul însuși este definit de Augustin ca o trufașă centralitate de sine a omului. Deci dacă Dumnezeu l-a creat pe om pentru a sta în legătură cu Dumnezeu, aș înțelege condiția de creatură, ceea ce înseamnă că în centrul oricărei existențe umane stă Dumnezeu însuși, prin păcatul pe care Adam l-a săvârșit, acesta n-a făcut altceva decât să-l izgonească pe Dumnezeu din viața sa, din centrul existenței sale și să se pune pe el însuși în acest centru, considerând că este în stare să fie asemenea lui Dumnezeu. Consecința acestei trufașe centralități de sine a lui Adam a fost aceea că toți urmașii lui Adam s-au născut fără liberă voință, fără putința de a mai alege între bine și rău. Ceea ce a mai rămas urmașilor lui Adam a fost doar putința de a alege între un rău și altul. Vedeți, perspectiva este extrem de sumbră. Dacă dincolo, folosind acest simbol al balanței cu cele două talere, spuneam că înclinația omului de după păcat e spre rău, mai degrabă decât spre bine, dar nu este anulată putința ca omul să aleagă binele, partida aceasta mai pesimistă îl înțelege pe Augustin în sensul unei neputințe totale a omului de a mai alege binele. Omul nu mai poate alegele decât să facă un rău sau altul. Analiza lui Augustin merge atât de departe încât să anuleze sau să conteste chiar inocența copiilor, curățenia lor sufletească, puritatea lor sufletească. Și în Confesiune există un pasaj extrem de tulburător în care el, examinându-se pe sine ca și copil, pe vremea când era copil, observă că de fapt așa numita puritatea sa nu era altceva decât incapacitatea sa de a se autoafirma, de a se așeza în centrul lumii, de a-și exprima și de a-și pune în exercițiu răutatea lui. Spune foarte clar, inocența rezidă în slăbiciunea membrelor copilului, în neputința lui, nu în sufletul său. Deci nu există o curățenie sufletească la copii, spune Augustin, ci doar această neputință de a-și exercita răutatea asupra celorlalți îi face pe ceilalți, îi determină pe ceilalți să-l considere curat. Dar dacă privești cu atenție, spune Augustin, la un copil, vei vedea că în momentul în care nu obține ce vrea, are crize de isterie, se manifestă violent, dar aici se oprește manifestarea răutății sale, pentru că n-are efectiv putința de a deveni violent, fiind un copil, neputând, fiind încă
și de aceasta în fașă. A făcut o oarecare istorie, pentru că cred că există două raportări la copilărie. Raportarea aceasta nostalgică, ce retrospective de copilărie ca o perioadă a purității absolute, a bunătății, a curăției și așa mai departe. Și aceea înțeleg cuvântul Mântuitorului, lăsați copiii să vină la mine, în sensul acesta în care copiii sunt perfecți și că la o astfel de copilărie trebuie să se întoarcă creștinul. În vreme ce ceilalți, atât creștini cât și necreștini, sesizează pornirile acestea răutăcioase ale copiilor, care sunt neîndoielnice. E proverbială cruzimea pe care pot să o aibă copiii, atât în raporturile unora cu ceilalți, cât și cruzimea lor față de animale. Adesea ne maturizăm și nu mai săvârșim acele acte de cruzime față de insecte, față de animale, pe care copiii, în dorința lor de a explora lumea, le fac. Mă gândesc acum la o carte, Împăratul Muștelor. O carte care tematizează tocmai ideea aceasta. Un grup de copii naufragează pe o insulă, rămân acolo ei singuri și creează o lume a lor. Ai putea zice că sunt lipsiți de influențele acestea negative ale societății și dacă în copilărie ei sunt perfecți, ar putea crea o lume perfectă. În realitate, creează o lume mult mai sadică și mult mai rea decât lumea în care ne găsim noi, pentru că societatea, susține autorul, a cizelat totuși într-o oarecare măsură pornirile acestea răutăcioase ale copiilor, pe care le avem cumva de la natură.
Vedeți, sunt lucruri care mă duc la concluzia, la o singură concluzie, de fapt că existența umană, viața în care trăim, este mult mai complexă și nu poate fi explicitată așa în termen de alb sau negru. Și lucrurile sunt mult mai complexe și necesită o explicație foarte nuanțată.
Lucrurile se dovedesc foarte adesea a fi și așa și din potrivă.
Da, contradictorii.
Paradoxul stă cumva la baza înțelegerii lumii.
Exact.
Pentru că niciodată nu putem împărți lumea în bine și rău, să tragem o linie foarte fermă între cele două și să ne situăm de o parte sau de cealaltă. Ideologiile astea fac în general. Și tocmai aici stă viul din Sfânta Scriptură, din scrierile părinților.
Exact, și asta mă duce cu gândul la relația exclusiv personală, nu, care există la părinții pustiei, între duhovnic și ucenic, între maestrul spiritual, dacă vreți, și ucenicul care vine și îi cere sfatul tot timpul și care se pune în slujba și în ascultarea lui. Adică tocmai această relație de la om la om este cea care rezolvă lucrurile, pe când orice extensie, orice generalizare a unei relații personale, orice transformare a unei relații personale într-o rețetă eșuează.
Sunt cazuri în care la același bătrân vin doi frați după trup care trăiseră împreună toată viața lor în nevoință și bătrânul îi spune un cuvânt unuia, iar celălalt îi spune dimpotrivă să facă altfel. Era vorba de lupta cu gândurile, iar pe primul dintre ei pe care îl vede mai puternic duhovnicește îi spune primește gândul și luptă-te cu el în inima ta, în vreme ce fratelui său îi spune dimpotrivă nu primi gândul nici de cum. Blochează-l, alungă-l în clipa în care a venit. Iar tulburările apar în clipa în care cei doi încep să vorbească despre cuvântul pe care l-au primit de la bătrân, care era un cuvânt personalizat și care ținea seama de diferențele sufletești care existau între ei, în pofida faptului că trăiseră aceeași viață, că erau frați după trup, că aveau aceleași date biologice și sociale și totuși erau radical diferiți în anumite aspecte ale
și mi-aduc aminte, da, și mi-aduc aminte tot de continuarea patericală care spunea că și făcând astfel, adică dacă un ucenic urma sfatul bătrânului, textul curgea în felul următor și făcând astfel ucenicul se mântuia. Adică în momentul în care te încrezi efectiv în sfatul duhovnicului și în sfatul părintelui acestuia și crezi că el a avut intuiția medicamentului optim, iertați-mi termenul care nu sună deloc bine în acest context, adică medicamentului optim pentru boala de care tu suferiai, deci dacă îți pui încrederea în el, lucrurile merg bine. Ori iată că ziceați de cei doi frați, frații aceștia în momentul în care au vorbit, pun la îndoială însă și autoritatea și veridicitatea celor spuse de bătrân.
Pe de o parte, poate pe de altă parte să fie o simplă naivitate sau o viziune greșită asupra creștinismului care îl apropie de ideologie. Pentru că doar ideologia vine cu rețete fixe pentru orice problemă. Și aici creștinul își dă măsura, nu știu, a vieții sale, a faptului că el, ca orice om, ca orice vietate, nu se supune unor reguli. E asemenea unui cursului unui râu, care niciodată nu poate fi drept făcut cu liniarul, ci el are meandrele sale, la fel ca orice suflet omenesc și la fel ca orice parcurs biografic.
Da, și că vorbeam exact acest lucru despre scoaterea din centrul vieții tale a lui Dumnezeu și punerea în centrul vieții tale, punerea ta proprie. Și ideologia la nivel general, tocmai acesta înseamnă, nu? Să-L scoți pe Dumnezeu din să nu-L lași pe Dumnezeu sau să nu-ți pui încrederea în Dumnezeu că El va lucra la bunul mers al bisericii și să-L scoți pe El să transforme o învățătură în rețete și să le aplici nediferențiat. Ori, cred că în momentul în care efectiv te încrezi în Dumnezeu și crezi că El face adevărata lucrare și tu ești un instrument și ești un om care trebuie să asculte în sensul bun al cuvântului, lucrurile evoluează mult mai bine.
Despre raportul fericitului Augustin cu pelagianismul vom continua săptămâna viitoare. Probabil că e de reținut aici discuția aceasta finală care privește creștinismul în ansamblul său. Creștinism, de altfel, trăit în mod autentic și de Augustin, care dovedește că judecă lucrurile personal, contextual, nu face din impulsul său de moment o rețetă pe care să o aplice apoi nediferenția tuturor. Așadar, acest creștinism este cel spre care năzuim și noi și pe care îl căutăm în formele sale contextuale la părinții bisericii despre care vorbim. Domnule Adrian Podaru, vă mulțumesc pentru prezența în această emisiune. Săptămâna viitoare ne reîntâlnim pentru a discuta despre același mare gânditor al bisericii timpurii, despre fericitul Augustin.
Care, din păcate, a căzut în cazul de față pe mâinile mele și eu departe de a mă ridica la înălțimea lui.
După cum am văzut, cercetătorii au păreri diferite, nu există unanimitate în raportarea la Augustin și poate tocmai asta dă încă o dată măsura amplitudinii sale. Mulțumesc încă o dată pentru pentru prezența în această emisiune, dragi prieteni. Sper că timpul petrecut alături de noi a fost unul folositor. Eu sunt Paul Siladi, numai bine!